Hai, balik lagi bersama gue Yunus di channel Zevi Podcast. Kali ini gue mau ngebahas tentang aturan Kementerian Agama yang mana di situ menyebutkan bahwa pegawai ASN, pegawai negeri, dilarang memakai cadar bagi yang perempuannya dan celana cingkrang bagi yang laki-laki. Itu aturan baru wacana dari Menteri Agama yang baru. Nah, kenapa gue mau ngebahas itu? Ya ini gue mau menyampaikan apa pendapat gue, sekalian juga sharing sama teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, coba untuk like, terus komen, dan share apabila podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu. Oh iya, jangan lupa follow juga channel gue ini gitu, Zevi Podcast gitu. Siapa tahu kalian punya ide atau pembahasan baru gitu yang pengen kita angkat sama-sama, kita bahas sama-sama ya di channel ini. Ayo, ayo. Oke. Peraturan tersebut baru saja menjadi wacana yang sedang hangat diperbincangkan oleh media, itu media sosial atau media massa. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, kalau sebuah wacana itu baru saja diusulkan, bukan diresmikan. Itu berbeda dengan aturan yang sudah diresmikan gitu. Kalau baru wacana, sebenarnya ya kita sebagai rakyat atau sebagai mahasiswa atau sebagai ya orang biasa gitu mendengar kata wacana, sebaiknya kita tinjau lebih dulu gitu, tinjau apa maksud dari aturan ini. Kalau perlu ya kita bertanya kepada orang di dalam Kementerian Agama tersebut, ini maksudnya apa gitu wacana ini gitu, sehingga agar tidak membuat satu kesimpulan yang rancu gitu, yang orang lain tuh pada ribut gitu, orang-orang tuh pada ribut, terutama ya mereka yang ingin melaksanakan sunnah gitu, sunnah Nabi kan celana cingkrang itu merupakan sebuah sunnah gitu, dikaitkan dengan radikalisme. Kalau menurut gue pribadi, pakaian itu nggak mencirikan, tidak mencerminkan seseorang berbuat keonaran gitu. Dan kata radikalisme ini menurut gue pribadi agak sedikit kurang pas ya. Ini menurut gue pribadi ya, karena kelompok-kelompok yang seperti tanda kutip yang teroris itu seperti ISIS atau Al-Qaeda atau apapun itu bentuknya, itu kalau menurut gue itu termasuk ke dalam kelompok ekstremis yang berbaju Islam, yang berpakaian Islam gitu. Tapi di dalamnya itu bukan Islam gitu. Mereka ini bisa disebut sebagai Khawarij. Khawarij itu adalah satu kelompok di dalam ya di dalam satu agama yang mana mereka ini menolak untuk mematuhi peraturan yang sudah dirumuskan, yang sudah diatur sedemikian rupa, yang sudah dirundingkan, yang sudah didiskusikan, pokoknya yang sudah disahkan dan semua sepakat dengan aturan tersebut atau dengan pemerintahan tersebut, namun mereka menolak. Mereka lalu membuat satu gerakan-gerakan, aksi-aksi untuk memberontak gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Apa maksudnya ideologi mereka, gak tahu ya mereka ideologinya apa gitu. Cuman satu sisi gue pernah ngedengar ada satu Ini gue nggak tahu juga ya, tapi ketika kalian, ketika kita sebagai manusia, sebagai rakyat, telah memiliki satu pemimpin dan pemimpin tersebut dinilai kurang tepat, kurang benar, kurang bijaksana, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Terus bersabar, bersabar. Karena jika pemerintah itu masih ibadah, masih dalam satu saf dengan kita, masih berpuasa, masih menunaikan haji, masih yang namanya umroh yang kayak gitulah, berzakat juga. Maksudnya tidak membatasi hal-hal tersebut itu kita masih harus, masih layak kita patuhi pemerintahan tersebut gitu. Ketika pemerintahan tersebut telah yang namanya mencampuri urusan-urusan seperti sholat, ya pokoknya ibadah, puasa, haji, zakat, mereka atur sesuka hati mereka, sesuai nafsu mereka, nah itu baru kita bisa namanya protes. Tapi protesnya pun harus ada ininya, ada etikanya gitu, ada tata caranya gitu, tidak langsung bakar atau apa gitu. Itu masuknya khawarij juga gitu. Karena ya sebagai muslim harusnya memiliki ilmu kesana gitu. Ilmu tata caranya gitu. Yaitu bukan dalam, kalau ilmu tersebut itu silakan bertanya kepada ulama-ulama yang paham akan ilmunya itu gitu. Tapi bertanya ke ulama yang benar-benar paham gitu ya. Jangan ke maksudnya lebih baik gitu. Ke ulama-ulama yang paham mengenai hal tersebut gitu, ilmu tersebut gitu. Nah, balik lagi ke cadar dan celana cingkrang. Cadar ini ya ada dua pendapat dari berbagai ulama gitu. Ada juga yang mewajibkan, ada juga yang menyunahkan gitu. Itu wajib. Ketika itu wajib, ya silakan kalian pilih yang mana gitu. Nah, yang sunnah ini dikerjakan kalian mendapatkan kebaikan, tidak dikerjakan pun nggak apa-apa gitu. Cuman ketika wacana ini naik gitu, yang ributnya itu orang-orang yang di media sosial gitu. Ya harusnya mereka tuh apa ya, kayak bertanya dulu ke mereka-mereka yang bertugas di Kementerian Agama gitu. Terus berdiskusi dengan mereka-mereka di sana gitu, satu meja, duduk satu meja. Dari sisi lain, dari pihak Kementerian Agama, lebih baik, lebih bagus juga ada Menteri Agamanya di situ. Berdiskusi dengan para tokoh ulama, kenapa ini begini, aturannya, apa wacananya seperti ini gitu. Nanti kan dijelaskan, ini tuh begini, 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 begini gitu. Kalau misalkan masuk ke dalam ranah radikalisme, jujur ya saya kurang setuju gitu. Dalam tata cara berpakaian, kita disebut orang-orang radikal gitu. Pemikiran-pemikiran radikal. Nah, yang harusnya diubah itu pakaian ideologisnya, bukan pakaian fisiknya gitu. Tapi pakaian ideologisnya, maksud saya itu busana yang menyelimuti pemikiran mereka gitu. Pakaian yang menyelimuti mereka gitu. Itu yang harusnya diubah gitu. Orang-orang yang berpikiran maksudnya yang menurut mereka radikal gitu, harusnya orang-orang yang berpikiran seperti itu gitu. Karena kalau misalkan pakaian fisik gitu, baju, celana, jilbab, cadar, itu kita random gitu. Jadi tiap-tiap ketika kita ngelihat orang yang cadar cingkrang, jatuhnya pun kita langsung ngejudge mereka. Wah, dia radikal. Belum tentu kan dia radikal. Siapa tahu orang yang ya kebanyakan juga orang yang pakai celana cingkrang terus cadar, pakai cadar itu orangnya santun-santun, baik banget gitu. Jadi nggak ada kepalsuan mereka gitu di antara mereka, dan mereka itu hanya menjalankan apa yang telah disunahkan oleh Nabi gitu, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, kita kan nggak bisa yang namanya menilai mereka itu radikal atau enggak gitu, atau kita menuduh mereka radikal enggak. Nah, yang harus kita ubah itu pola pikirnya. Bagaimana cara kita mengubah pola pikirnya? Kita langsung kembali lagi ke Kementerian Agama, membentuk satu tim gitu. Kita mereka Menteri Agama ini membentuk satu tim yang mana di tim tersebut mengubah pakaian pola pikir masyarakat Indonesia agar supaya bagaimana kepala mereka ini tidak terpengaruh oleh faham-faham radikal. Kalau menurut mereka itu radikal, tapi ini radikalnya radikal sebelah mana gitu. Sedangkan ISIS, Al-Qaeda dan kelompok-kelompok separatis kayak gitu, dan itu pun kelompok separatis, itu perbuatan separatisme ya, separatis dan ekstremis karena sudah keterlaluan gitu. Nah, yang kenanya lagi kan mereka yang berpakaian, pakaian fisik ya kan, karena mereka-mereka memakai itu sebagai topeng untuk menutupi pakaian non fisik. Maksudnya ideologi itu kan adalah pakaian dalam pikiran kita yang membungkus pola pikir manusia gitu. Harusnya itu yang diubah gitu. Bentuk satu tim di mana di situ ada para ulama-ulama ulama-ulama yang handal, yang benar menyampaikan sesuatu gitu. Dengan dilandaskan juga, dimasukkan juga ilmu-ilmu Pancasila. Karena di Pancasila pun itu sebenarnya ayat-ayat Pancasila itu 1-5 itu dari kitab suci juga, ngambil dari kitab suci. Berarti Pancasila itu berpedoman kepada kitab suci, ya kan? Pancasila itu. Nah, kenapa mereka Kementerian Agama tidak membentuk satu tim yang seperti itu gitu. Jadi mengubah pola pikir masyarakat agar tidak menjadi kelompok separatis. Bagaimana caranya? Mengadakan kajian, banyakin kajian-kajian sunnah yang benar ya. Bukan, tapi ya ini saya ngomong kayak gini takut di ini juga sih. Cuman ya mungkin kita tahu di sini mana ulama-ulama yang mengajak kepada kebaikan, mana ulama-ulama yang mengajak kepada kemungkaran gitu. Nah, di sini juga Menteri Agama tuh mengajak. Nah, ini loh ulama-ulama yang benar, maksudnya yang masih dalam jalan yang benar gitu, yang hak gitu, yang masih murni, memegang ilmu yang masih murni gitu. Dan bagian ini ulama yang sebaiknya kita kaji ulang kembali gitu, kajiannya seperti apa gitu. Tapi dalam mengkaji ulama, dalam membagi ulama ini tidak ditanamkan untuk kepentingan kelompok semata. Ya misalkan hanya untuk kepentingan pemerintah saja gitu, dalam membatasi orang-orang masuk ke kajian anu-anu-anu gitu, diawasi enggak gitu. Cuman diberikan pengarahan, pengarahan kayak kajian, terus juga apa ya? Ya lebih kepada ubah dululah ideologinya. Karena yang benar itu kalau menurut gue pribadi, ya gue orangnya kan sih belum ini juga sih, belum bener juga sih. Cuman kalau menurut gue pribadi, yang pertama itu maksud gue yang harus benar-benar ditekankan itu kepada umat manusia atau rakyat Indonesia yang notabene-nya muslim, itu ditanamkan akidah tauhid yang kuat agar akhlaknya tidak akhlak separatis gitu. Itu dulu deh, kuatkan dulu akhlak dan tauhid, dan juga pemahaman-pemahaman seperti yang memberontak atau merusak atau yang merugikan masyarakat, itu adalah pemahaman yang haram diikuti. Nah, ya mungkin juga bisa dikaji juga kali ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang mau menambahkan atau seperti apa gitu. Cuman ini adalah pendapat gue pribadi gitu dalam wacana aturan ini gitu. Ya menurut gue sih konteks dalam aturan Kementerian Agama dibuat pasal baru mewajibkan seluruh ulama untuk memberikan pemahaman dan pedoman serta penguatan akhlakul karimah dan tauhid nomor satu, pokoknya itu nomor satu itu gitu, nomor satu tauhid gitu, untuk mencegah perilaku-perilaku sikap separatis agar tidak, dan masyarakat itu tidak terhipnotis, tidak dirayu oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa gitu. Saya kira gue kira itu sih yang harusnya dimasukin ke dalam pasal aturan Kemenag baru gitu. Kalau menurut gue pribadi, jika memang wacana tersebut menjadi aturan resmi, kalau menurut gue itu nggak apa ya, maaf nih, nggak masuk akal gitu. Karena apa ya, berpakaian bisa mengubah bisa membuat orang menjadi jahat gitu. kalau misalkan contoh ya, cadar dan celana cingkrang itu adalah sebab dari radikalisme gitu, atau menyebabkan atau salah satu faktor orang-orang berbuat radikal gitu. Berarti badut-badut ulang tahun, ya maaf ya ini kepada orang yang profesinya sebagai badut ulang tahun, berarti mereka-mereka ini dalam dirinya adalah seorang psikopat. Ideologi mereka adalah psikopat. Kenapa? Karena ya yang seperti kita ketahui di kepala kita akhir-akhir ini, baru-baru ini, Joker itu adalah profesinya badut. Atau juga di film It gitu. Jadi kepala kita tuh udah dibentuk satu kesimpulan, satu pemikiran, satu sudut pandang yang mana jika ada badut itu kalau nggak Joker itu di Pennywise It, film It kan. Jadi apa ya, sudut pandang kita ketika kita ngeliat badut itu adalah seorang pembunuh dan psikopat dan monster gitu. Berarti orang yang berpakaian badut, orang yang ulang tahun juga dong, harusnya mereka jangan ada badut lagi. Karena badut itu adalah mencirikan seorang psikopat, pembunuh, sadis, dan monster. Harusnya badut juga dilarang gitu. Kalau misalkan ini saya maksudnya gue mengaplikasikan wacana ini dengan hal yang sama gitu, cuman beda ini, beda cara berpakaiannya gitu ya. Harusnya begitu kan? Kalau kalau badut yang diidentikan dengan ulang tahun, menggembirakan anak-anak gitu, menghibur anak-anak gitu, memeriahkan pesta ulang tahun. Dan celana cingkrang cadar itu merupakan satu bukan kewajiban ya, tapi satu tata cara seseorang dalam mengikuti aturan sunnah ya, aturan sunnah ya, agar mereka beribadahnya pun menjadi lebih nyaman gitu, lebih plong gitu di mereka, lebih khusyuk gitu. Badut juga, kenapa mereka seperti itu? Coba kalau misalkan ke ulang tahun terus pakainya bukan badut tapi dia disebut badut, cuman gak berpakaian badut, apakah itu bisa disebut badut gitu? Karena kan badut diidentikan dengan ya riasan wajah yang putih ya, pokoknya penuh dengan warna lah badut itu. Sama juga dengan celana cingkrang dan cadar gitu. Kalau menurut gue nggak masuk akal aja gitu kalau cuma pakaian. Kenapa nggak ini aja? Ya udah gitu. Ideologi mereka ini dibuka gitu, dibuka paksa gitu. Mereka-mereka yang berideologi kan separatis gitu. Gua menyebutnya ini sebagai orang-orang separatis, bukan orang-orang radikal. Beda. Ya gimana lagi ya? Cuman menurut gue pribadi, orang-orang di luaran sana sebaiknya tidak menghujat pemerintah, tidak memberikan kata-kata ujaran kebencian atau apa gitu. Lebih baik berdiskusi, bertanya kepada menteri agama tersebut atau pejabat-pejabat yang bekerja di sana gitu. Siapa tahu kan dari teman-teman semua atau dari kalangan kalian gitu, ada kawan, saudara yang bekerja di sana, ya coba tanya ke mereka-mereka itu. Jangan malas bertanya ya. Kenapa itu peraturan? Asal-usulnya, latar belakangnya kenapa dijadikan sebuah wacana gitu. Dan ya diskusi gitu. Berikan opini, masukan kepada pihak Kementerian Agama, diskusi satu meja dengan baik, ya kan, dengan tata kramanya juga, dengan sopan santun, dengan manner, adab yang bagus gitu. Kalau misalkan tidak setuju, ungkapkan kenapa tidak setuju. Kalau misalkan setuju tapi dengan syarat gitu. Agar supaya aturan tersebut ya difahami oleh masyarakat luas, dimengerti gitu. Dan juga tidak menimbulkan keributan-keributan di masyarakat ini gitu. Tapi yang gua salahkan sih ini bukan dari ini, mereka-mereka yang mencari momen gitu, mencari momen yang pas gitu. Wah, ini ada kesalahan nih. Ah, coba comot, ambil berita jadiin viral, adu domba kan. Itu enggak baik tuh orang yang kayak gitu tuh. Meskipun ya meskipun wacana tersebut agak sedikit merugikan, tapi seenggaknya kita diskusi satu meja itu lebih baik daripada kalian ngoceh-ngoceh di Instagram, Facebook, Twitter tentang aturan ini bla bla bla, menghujat di sana nggak akan didengar kalian itu. Didengar enggak, yang ada kalian diblok gitu dari media sosial, kalian nggak bisa bikin media sosial lagi, kalian ditandain, kalian ditandain kalian sebagai warga negara yang kurang baik gitu. Kalau misalkan menjadi warga negara yang baik, yang berasaskan Pancasila, yang berideologikan Pancasila, penuhilah sila keempat itu, musyawarah untuk mufakat. Ya, bermusyawarah dulu dengan pihak Kementerian Agama, musyawarah ya, didampingi oleh ulama-ulama yang benar gitu, ulama-ulama hak gitu, yang masih menjalankan sunnah sunnah Nabi dan para sahabat gitu, bukan kepada yang demo atau apa gitu. Karena ya Rasulullah tidak apa ya, jujur aja ya, Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan untuk berdemo gitu. Malah dalam kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah, Rasulullah sendiri yang didemo oleh bangsa-bangsa kafir Quraisy gitu, sama kafir Mekah gitu pada zaman itu gitu. Yang berdemo kan mereka gitu, yang menginisiasi kan ada Abu Jahal, terus saudagar kaya di sana gitu yang tidak mau masuk ke Islam gitu. Itu mereka yang berdemo. Yang didemonya siapa? Rasulullah kan, enggak usah lah, enggak usah demo lah. Karena tidak mengajarkan demo. Lebih baik ya masuk musyawarah, mau sampai kapan musyawarah, yang penting mendapatkan mufakat gitu. Kesepakatan yang adil ya, yang seadil-adilnya, karena udah diawasi oleh ulama-ulama tersebut gitu. Ya kan kalau misalkan kita sebagai orang biasa belum bisa menahan ucapan gitu, ada ulama kita bisa seenggaknya ada yang apa ya, backup ya, kalau itu backup ya namanya ya. Ini kita ngobrol santai-santai aja gitu, nggak usah terlalu formal banget. Namanya apa ya itu, nge-backup atau apa ya? Ya pokoknya yang ada ulama kita bisa tahu gitu, kita bisa tahu. Ya pokoknya begitulah. Dan juga kita bisa bertanya kepada ulama sebelum bermusyawarah, kita tanya dulu ke ulama hukum-hukumnya, ilmunya seperti apa gitu sebelum kita bermusyawarah. Nah, saat bermusyawarah sama didampingi, maksudnya didampingi, ada yang mendampingi gitu, ulama mendampingi gitu, agar kita bisa luas, bisa tegas, bisa ya lancar gitu bermusyawarah. Dan nanti juga kan ulama bisa menambahkan pendapat-pendapat mereka gitu. Mudah-mudahan ya dari situ tidak ada yang namanya keributan. Coba kalian pikir gitu. Kalian bayangin gitu. Ada wacana yang viral, yang bikin rusuh gitu. Di luaran sana orang-orang yang bekerja gitu, mereka gak bisa kerja di hari itu gitu, karena terhambat oleh orang-orang yang demo, yang merusak gitu. Terus juga kayak ojek online, ojek pangkalan, dan transportasi umum lainnya, mereka tidak bisa beroperasi dengan semestinya gitu karena terhambat itu gitu. Kita harus memikirkan ke sana juga. Mereka tuh pergi dari rumah bekerja, ada yang sebagai tukang ya, supir bus transportasi umum gitu. Ada yang sebagai karyawan swasta, mereka terhambat gitu. Karena mereka ke sana mencari mencari rezeki gitu. Mengadu nasib gitu. Kasihan mereka sehari nggak bekerja, apalagi yang dagang-dagang terus yang usahanya serabutan gitu. Kalau mereka sehari itu nggak dapat, mereka rugi. Terus mereka mau dapat modal dari mana gitu? Kan merembet sih kemana-mana gitu. Itu yang dinamakan politik berbanding lurus dengan ekonomi. Itu ya gue kasih ini aja sih, kasih ilmu aja sih ke kalian semua gitu. Cuma sedikit ya yang gue tahu aja. Itu sih menurut gue pribadi gitu. Semoga podcast yang gue sampaikan ini, yang gue bahas ini, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kalian semua gitu. Ini gue enggak yang namanya mengarahkan kepada ke Kementerian Agama. Kementerian Agama itu adalah institusi yang mengurusi tentang kehidupan beragama di negeri ini gitu. Ya, karena kebetulan, ya karena bukan kebetulan, karena memang takdirnya. Notabene-nya ya dominan di sini paling banyak adalah masyarakat muslim gitu. Dan juga ada benarnya juga gitu. Ya Kementerian Agama bukan hanya mengurusi orang Islam aja gitu, tapi juga mereka harus mengurusi agama selain Islam, ada Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Mengurusi itu gitu. Coba untuk berpikiran lebih jauh, lebih jernih, bertanya kepada ustadz-ustadz yang murni sunnah, dalilnya ada gitu, dalilnya juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu aja sih yang mau gua bahas selama 32 menit ini. Bagi kalian ya, ada gak sih pro kontra terhadap wacana ini gitu? Ya kalian bisa diskusi sama gue di channel ini, di komen ini. Atau juga kalian bisa yang namanya DM gue aja kali ya, di Instagram @zeviyunus. Oke. Udah aja gitu ya. Podcast kali ini gua udahin dulu sampai sini. Jika kalian ada pembahasan yang menarik, silakan hubungi gua, DM gua, kontak gua, atau nanti sama gua dibalas. Jangan lupa untuk follow, like, dan komen. Jika video ini, jika bukan video, jika konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua, ya silakan kalian share, kalian bagi, dan kalian bahas sama-sama dengan teman-teman kalian. Kalian ada yang setuju, ada yang enggak dengan ya diskusi ini, ya terserah gitu. Di sini gue cuma menyampaikan gitu. Dan ingat ya. Jangan sekali-kali kita menghujat, menghina, atau memberikan ujaran kebencian terhadap institusi pemerintahan. Karena itu hal tidak baik, hal yang sangat tidak baik. Gue pikir mendingan kalian diskusi aja sama orang-orang yang bekerja di instansi terkait gitu. Agar supaya kayak kalian mendapatkan ilmu dan mereka pun mendapatkan ilmu, siapa tahu pendapat kalian didengar oleh mereka gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah didengar gitu. Ya. Di Zevi Podcast ya. Sampai jumpa. Bye-bye.